أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغن إن شاء الله الله نقلوا من وزمز بستغن عقيدة تحوية ماتنية إن شاء الله شرح مزد شلغة سرامز. بغن إن شاء الله بيسنش سباغ مز بز وكين دارستي İmam Abu Ja'far Tahawi rahimahullah'tın "Vela şey amislu" yani Allah'a uksas bulgan, Allah'a misil bulgan hiç nerse yok degen sözge gelip toxtagan edi. Jäne ötken sabahta aytıp kettik, adam başka nerselerge tabınumen, başka nerselerge dua etumen, başka nerselerden kömek jardem suraumen şirk ketkendey, sol sıyaqtı Allah subhanahu wa ta'ala'nın bolmasın, Allah subhanahu wa ta'ala'nın haqiqatın, Allah subhanahu wa ta'ala'nın zatın басқа нәрселерге ұқсату арқылы, яғни бұл жерде де басқа нәрселер Алла субханаһу ва тааляға сифаттарында серік, яғни ортақ деп есептеумен де шерке түседі дегенбіз. Және өткен жолы біз насранилардың халі жайында олардың халін баяндап берген едік. Олар біріншіден Алла субханаһу ва тааляны біреуіміз үшеу деді. Құран Кәрімде Алла субханаһу ва тааля ол жайында айтып кетеді. Және екіншіден олар Allah subhanahu wa ta'ala'nı şu dövmen birge Allah subhanahu wa ta'ala'nı başka jaratılıslarga ұқсатты. Yani biz Allah'ın kanday eken bilmeymiz, Allah'ın balası var, olar şövlük, äke, bala, kiyeli ruh, bırak biz olardın kanday eken bilmeymiz dep koygan jok. Olar şu dep kabıldaumen birge olarga tağı da adamın sifatın berdi. Yani olar birinciden Allah subhanahu wa ta'ala'nın birevimiz şu dep kabıldık, ikinciden Allah subhanahu wa ta'ala'nın jaratılışka uksattı. Onlar özlerindegi Allah adamda öz beynesinde jarattı degen sözge süyene otura toluğumen Allah subhanahu wa ta'ala'ga kudayga adamın beynesin berdi. Adamın beynesin berdi. Jene olardın ustangan jolu olar ardayım mutashabihattın artınan eretinir. Mutashabihat ayat deyimiz ba, nemese olardın kinde yanda kazır orıs tilinde kelgende stif deydi. Глава стихте бөлет. Сол мутешабихат стихтеріне ере олар адасты. Және Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде насранилардың қиссасын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямен келіп сөз таластыруын Али Имранда бекерге келтірген жоқ. Себебі Али Имран сүресін Алла субханаһу ва тааля Құранда мухкамат және мутешабихат аяттардың бар екенін білдірумен бастайды. Уаллази анзала алейкал китаб минху аятун мухкамат. Ол Алла субханаһу ва тааля саған кітапты түсірді, онда ашық анық мағынасы бір беттей болған үзілді кесілді ешқандай басқаша түсінуге жатпайтын бір қырымен ғана түсінілетін ашық анық аяттар бар. Хунна умул китаб, міне сол кітаптың анасы, ва ухару муташабихат, және сол сияқты басқа да муташабихаттар бар. Жүрегінде дерті болғандар муташабихаттарға ереді деп Алла субханаһу ва тааля Али Имранды осы аятпен бастады. Яғни бұл аятта Құранда мухкамат және муташабихаттың бар екен Алла субханаһу ва тааля білдірді. Енді жүрегінде дерті болғандар олар муташабихатқа жабысып алады. Ал тура жолда болғандар, жүрегі саламатта болғандар, жүрегінде дерті болмағандар олар мухкамат аятты басшылық қалады. Біз өткен жолы айтып кеттік, насранилар, яғни христиандар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға келген кезде, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға Исаның Құдай екенін Құран арқылы дәлелдемекші болған кезде, олар және өздерінде кітаптарындағы сөздерін келтіріп, олар муташабихат аяттарға жабысты. Ол Алланың сөзі деген, Алладан, Алла тарапынан болған рух деген аяттарға жабысып, мухкамат аяттар тастап қойды. Мухкамат аяттар қандай аяттар? Олар Алла субханаһу ва тааляның алдында Исаның мысалы адам секілді. Алла оған бол деді, ол болды. Және сол сияқты басқа да аяттар. Иса алейхиссалам өзінің Құдай емес, құл екендігін айтып жатқан аяттарды олар тастатты, муташабихат аяттарға ерді. Үсті олар адасып қалды. Және біз өткен жолы айтып кеттік, яғни қазіргі сөзімізге кіріспе болу үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде мусулмандардын арасында да сондай топтор, сондай адамдар пайда болот. Олар алдыңгы китеп ийлеринин артынан эрип кетет деп. Олар кесепкенине кирип кетсе, сонун артынан кирип кетет деп. Яғни жардан куласа, жардан кулат деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буну айткан кезде эскертүү ретинде айтып жатыр. Солардын катарында болуп калмаңдар. Олар кимдер? Магдуби алейхим ва даллун. Яғни ашууга шурагандар жана адасқандар. Алла субхана ва таала олар солай сипаттап койду. Яғни олардың артынан еру ол әлбетте жақсылық емес. Неге? Себебі Алла субхана ва таала оларды ашуға шырағандар, адасқандар деп қойды. Олардың кітаптары бұзылды және олардың кітаптарында келген құдайды адамға ұқсатып қойған сөздер ішінде келген стихтер. Олар сол кітапта бар ма, немесе кейіннен қосылған ба? Әлбетте көбісі қосылған кейіннен. Мысалы, құдайдың Ибрахим алейхиссаламға екі періштемен бірге келіп, ол жерде тамақ жеуі, сол сияқты басқа да келіп, пайғамбармен күресуі, соңында ұтылып қалуы, бұның бәрі адамдардың ойынан шығарылған. Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде бар қолдарымен жазады деді. Арзан бағаға сату үшін. Және қолдарымен сөздер жазып, міне осы Алланың сөзі деп айтады деді. Алла субхана ва тағала біздің Құранды өзім сақтаймын деді. Алла субхана ва тағала инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Біз Құранды түсірдік және оны сақтаушымыз деді. Бұл жерде зикр деген кезде, яғни араб тілін білетін адамдар болатын болса, Құранда бір жерлерде келген аяттар бар. Аятта келгені білмесеңдер кітап иелерінен сұраңдар деген жер бар. Кітап иелерінен сұраңдар деп келген. Ол жерде де фасалу ахля зикри ин кунтум ла таалямун. Зикр иелерінен деп келген. Зикр иелерінен деп келген аят бар. Осыны кейбір христиандар, яғни өздерінің библияларының өзгермегендігіне дәлел ретінде алады. Қалайша? Олар айтады, Алла субхана ва таала яхуди насраниларды зикр иелері деп тұр дейді. Зикр иелері, ахля зикр. Ахл деген ие деген сөз. Фасалу сұраңдар ахля зикри зикр иелерінен. Ин кунтум ла таалямун білмесеңдер. Енді Құранда мына жерде айтып тұр, инна нахну наззална зикра, біз зикрді назил еттік деп тұр. Оларды зикр иелері деп тұр. Олар айтады, яғни зикр бұл жерде Библия, сол үшін де мына жерде біз Библияны назил еттік және біз оны сақтаушымыз деп Алла субхана ва тағала айтып жатыр деген шубхан айтады. Яғни бір күні біреу кездестіріп қалсаңыздар, өстіп айтып жатса, иншалла осы нәрсе есімізде болсын. Ал бұл жерде зикр не жайында айтылып жатыр? Библия жайында айтылып жатыр ма? Әлбетте жоқ. Неге? Себебі екі аят алдын төбеге қарайтын болсаңыздар, осы аяттан алдын бұл Хижр сүресінде болу керек. Сонда Алла субхана ва тағала айтады, мүшриктер айтты дейді. Ва қалу я айюхаллази нузила алейхи зикру иннака ламаджнун. Ей саған зикр назил болған Мухаммед, иннака ламаджнун, сен жындысың деп айтты дейді. Бұл жерде зикр деп не жайында сөз кетіп жатыр? Бұл жерде Құран туралы кетіп жатыр. Себебі пайғамбарымыз сүлесінің ба назил болған Құран. Мүшриктер айтты дейді, сен жындысың деп айтты. Зикр назил болған. Және содан кейін Алла субхана ва тағала сол зикрді біз назил еттік және біз соны сақтаушымыз деп бұл жерде әлбетте Құран жайында кетіп жатыр. Бұл жерде ешқандай Библия жайында сөз кетіп жатқан жоқ. Алла субхана ва тағала біздің Құранымызды сақтап қойды екен, онда біз қай жағынан оларға ұқсап қаламыз? Алла субхана ва тағала пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты, сендер өздеріңнің алдыңғыларының артынан ересіңдер деді. Яғни сендер мұсылмандардың арасында сондай топтар болады, олар солардың артынан еріп кетеді деді. Ал жалпылама артынан еріп кетпейді әлбетте. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис бар, менің үмметім адасушылықта жиналмайды, топталмайды деген. Адасушылықта жиналмайды. Яғни кейбір мұсылмандар сол жалпы жамағаттан шығып, жеке-жеке азғана топтар адасып кетуі мүмкін, ал бірақ әрдайым ақиқат иелері көп болған. Ақиқат иелері көп болған. Сол үшін де пайғамбарымыз сол әрдайым жамағатпен бірге болуды бізге бұйырған. Енді кейбіреулер қазіргі кезде ақиқат иелері әрдайым олар аз болып жүреді, аз олар бір кішкентай топ болады деген сияқты адамдарда көзқарас қалыптастырмақшы. Оның артында да яғни өздерінің көздеген нелері бар. Соңында өздерін тура жолда қағандарды адасқанға шығаруға сол үшін бір айтылып жатқан сөз. Енді Құран өзгермейді екен, әлгі топтар мұсылмандардың арасына шығатын еврей христиандарға еріп қалады екен. Қай жағында? Біріншіден біздің арамызда да сондай Алла субхана ва тағаланы жаратылысқа ұқсатып қоятын сондай ағымдар, сол жолды ұстанған адамдар пайда болды. Қалай? Әлбетте салыстырмалы түрде алғанда мұсылмандардың ішіндегілер әлбетте абзал әлгілерден. Яғни ұқсастықтың өзінде де, ұқсатудың өзінде де яхуди насраниялар сияқты 100% ұқсату емес олар. Олар қай жағынан ұқсатады? Негізгі ақиқаты жағынан, болмысы жағынан ұқсатады, бірақ көрінісі жағынан Алла субхана ва тағаланікі өзіне тән деген сөз айтады. Мысалы, біздің арамызда өкінішке орай сондай топтар жүр. Олардың көзқарасында Алла субхана ва тағала екі қолдан, екі көзден, екі аяқтан, балтырдан, саусақтардан тұрады. Яғни Алла субхана ва тағаланың сифаттары сол дейді. Және Алла субхана ва тағала сол екі аяғымен жүгіреді дейді. Алла субхана ва тағала жүреді, жүгіреді, жүгіреді дегенде қатты жүгірмейді, әлбетте жай жүгіреді дейді. Яғни легким бегом, қатты жүгірмейді дейді. Сөйтіп Kur'an'da, hadiste kelgen kiber sözlerde tikeli mağınasında kabıldap, olar Allah Subhanahu wa Taala'nın yaratılışına kusatu qalıp keledi. Olarga suraq koysan, sen bul ek qolu bar, ek ayağı bar, ek közü bar, jüzü bar, deumen Allah Subhanahu wa Taala'nın kusatıp jatqan joqsın ba desek, olardın cevabı әрдайым естейтін жауабымыз жоқ. Неге ұқсату екен бұл? Неге бұл ұқсату екен? Саған сен итке ұқсайсың десем ашуланасың ба деді. Мен бір адамға айтсам, сен итке ұқсайсың десе, ол адам ашуланады ма? Негізі бұл жерде сұрақ кетеді. Қай жағынан? Қай жағынан мен ұқсаймын? Қай жағынан мен ұқсаймын? Егер мысалы бағана әлгілердің айтып жатқан сөзі, олар айтады. Иттің өзіне жараса қолы бар деді мысалы. Иттің өзіне жараса көзі бар, маймылдың өзіне жараса қолы бар, маймылдың өзіне жараса жүзі бар. Адамның өзіне жараса қолы бар, адамның өзіне жараса аяғы бар. Біз адамның қолы бар деген кезде адамды маймылға ұқсатып жатқан жоқпыз ғой. Немесе адамды итке ұқсатып жатқан жоқпыз ғой деген сөз айтады. Енді ол қаншалықты бұл сөз рас? Қаншалықты бұл ғылым таразысына салған кезде ақиқатқа жақын сөз? Егер ұқсастық, бұл жерде ұқсастық көрініс жағынан болса, әлбетте ұқсамайды. Яғни форма жағынан. Әрқайсының көзіне жараса. Маймылдың жүзі өзіне жараса, маймылдың қолы өзіне жараса, қолы жүн-жүн, тырнақтары басқаша. Адамның көзіне жараса, иттің көзіне жараса, яғни көріністер әртүрлі. Бірақ негізгі ақиқаты бір. Себебі бәрінде ол бір қызметті атқарады. Ұстау, жүру, сан төрт аяқтылардай. Көз бәрінде көру қызметін атқарады. Құлақ бәрінде есту қызметін атқарады. Және маймылда да, итте де, адамда да ол ағза. Және ол дененің бір бөлігі. Осы тұрғыдан алатын болсақ, ит пен маймылдың, адамның ақиқаты бір. Неге? Итте, маймылда, адамда барлығы неден тұрады? Ағза мүшелерден тұрады. Бірақ бір-бірінен ерекшеленетін жері қай жерде? Тек қана форма жағынан, көрініс жағынан. Арашон кайфият деді. Яғни ақиқат жағынан бір. Мысал, қара жүзім мен көк жүзім айырмашылығы неде? Айырмашылық түсінде. Мынау әлі шикі жүзім, енді піспеген жүзім болатын болса, әші болады. Ал бірақ ақиқаты бір ме? Екеуі де жүзім ба? Екеуі де жүзім. Мысал, ақ шаш пен қара шаш. Екеуі де бір шаш. Бірақ көрінісі ғана бір-бірінен өзгешеленеді. Яғни адам мен маймылдың арасындағы өзгешелік тек қана көрініс жағынан. Болмасам, қол барлық нәрседе, барлық хайуанаттарда да, адамда да, бәрінде де бір нәрсе ол. Ол дененің бір бөлігі, және ол ағза. Және ол ұстау, беру, алу құралы. Мысалы, сізге біреу айтса, қол десе, сізге айтқан жоқ, адамның қолы, иттің қолы басқа. Қол деген ұғымның өзі. Қол деген кезде сіз нені түсінесіз? Яғни, қол деген кезде сіз қол деген сөзді түсіндіріп берші деді. Сіз айтасыз, қол деген ол дененің бір бөлігі, ол адамның ағзаларынан, ол ұстау құралы деген сөзді сіз айтасыз. Сен қол деген ұғым осыны білдіреді. Яғни барлығында қол деген кезде, ал енді адамның қол деген кезде сіздің ойыңызда бір белгілі бір кейіптегі қол пайда болады. Яғни сипат, бір сипатқа енеді, көрініске енеді. Иттің қол деген кезде тура сол сияқты. Маймылдың қол деген кезде басқаша. Роботтың қол деген кезде мүлде басқаша формаға енеді. Бірақ бәрінде ол бір нәрсе. Ол дененің бір бөлігі, ол алу беру құралы. Енді бір адам айтып жатса, Алла субхана ва тааля, біз Алланы ұқсатпаймыз. Адамның өзіне жараса қолы бар, иттің өзіне жараса қолы бар, адамның өзіне жараса аяғы бар, маймылдың өзіне жараса аяғы бар. Сол сияқты Алла субханава тааланың өзіне жараса қол аяғы бар деген сөзді айтса, бұл адамның айтпақшы жатқаны, яғни Алла субханава тааланың өзіне жараса ағзасы бар, ағза мүше, Алла субханава таалада да ағза мүше бар. Неге? Себебі қол деген сөз ұғымы ол ағза. Сіз басқа қол деген нәрсені таппайсыз қол деген ұғымнан. Қол деген ұғым бұл ұстау, беру, алу құралы. Бұдан басқа нәрсе емес. Және ол мүше, ол дене. Одан басқа оның басқаша сіз басқа. Қол десе, сіз одан басқа нәрсені түсінбейсіз. Яғни бұны айтып жатқан адам, Алла субханава тааля адам көрінісі жағынан өзіне жараса қол аяқтан тұрғандай, маймыл өзіне жараса қол аяқтан тұрғандай, Алла субханава тааляның да өзіне жараса қол аяғы, яғни ағза мағынасында, мүше мағынасында сол ағзаның қызметін, мүшенің қызметін атқаратын қол аяғы бар деген сөз шығады. Тек қана біз ұқсатпаймыз деген кезде, яғни адам маймылға ұқсамайды деген сөзді айтқанда, Алланың көзіне жараса қолы бар деген, яғни көрінісі жағынан басқаша деген сөз шығады. Сонда бұл адам не айтпақшы? Бұл адам айтпақшы, Алла субханава тааляда қолдан, аяқтан, көзден, яғни ағзалардан тұрады, бірақ ағзалардың көрінісі басқаша дегенді айтпақшы. Енді бұл адам ширкке түсіп жатыр ма? Әлбетте ширкке түсіп жатыр. Қай жағынан ширкке түсіп жатыр? Алла субханава тааланың ақиқатын болмысын, басқалар нәрселердің болмысына ұқсатып жатыр. Көрінісін деп жатқан жоқпыз. Болмысын деп жатыр. Христиандардың қосымша тағы адасқан жер, олар көрінісін деп берді. Ал бізде жүргендер көрінісін берген жоқ. Көрінісінде өзіне жараса деді. Бірақ ол сол қол мағынасында. Қол деген кезде бұл жерде сен нені мақсаттап тұрсың? Шынайы қол ма десең, иә шынайы қол деді. Хақиқи деді. Яғни арабша айтқанда хақиқи қол деді. Яни араб тилинде жалпы хакыйка дейт. Яни хакыйкат деген сөз. Шынайы деген мағынаны билдирет. Шынайы нәрсе, яни мисал хакыйка деген араб тилинде 3 түрге бөлінет. 3 түрге бөлінет. Мысалы, сіз айтсаңыз, мен тамақты қолыммен жедім десеңіз. Бұл жерде нені білдіреді? Яғни сіз сол ағза, сол ұстау құралымен тамақ жегеніңізді білдіреді. Ал енді пәленшінің қолы ашық десеңіз, ол қандай мағынаны білдіреді? Жомарттығын білдіреді. Біріншісінде қол шынайы мағынасында қолданылып тұр. Бұны арабша хақиқи мағына дейді. Хақиқи, яғни шынайы мағынасында. Шынайы мағынасы қай мағына? Ол ағзаны білдіретін мағынасы. Ал енді қол ашық, қолы ұзын, барлық нәрсе оның қолында деген сөздер айтылған кезде бұл қандай мағына делінеді? Ауыспалы мағына. Араб тілінде хақиқа дейді біріншісін, яғни сөз өзінің негізгі мағынасында қолданылған кезде оның хақиқи мағынасы дейді. Екінші мағынасы мәджази мағынасы, ауыспалы мағына. Ауыспалы мағына, негізгі мағына дейміз. Мысалы, негізгі мағына деп айтатын болсаңыз, бізде сөздер бар ғой. Ажалдың тырнағына ілікті дейді. Ажалдың тырнағына ілікті деген сөз бұл жерде ол мәджази сөз, хақиқи сөз емес. Неге? Себебі бұл ауыспалы сондай бір бейнелеу мағынасында айтылған. Сіз тырнақ жыртқыштарда болады, аңдарда болады. Сіз сол тырнақты алып ажалға беріп, ажалды сондай бір тырнақты нәрсе қылып суреттеп беріп жатсыз. Бұл тек қана әсірелеу, бейнелеу. Ақиқатында ол ондай емес. Немесе мысалы айтады, аузын ашса жүрегі көрінетін адам екен деп. Бұл шынайы мағынасында ма? Шынайы мағынасында емес әлбетте. Ауыспалы мағынада. Яғни арабша бұны не дейді? Мәджази мағына дейді. Ауыспалы мағына, мәджази мағына. Шынайы мағынасы хақиқи дейді. Әл-мәғнәл хақиқи, хақиқи мағынасында. Аузын ашса жүрегі көрінеді деген сөзді хақиқи мағынада десеңіз, онда ол аузын ашқан кезде ар жағында ұрып тұрған, соғып тұрған жүрегі көріну керек. Бұл әлбетте ондай мағына дейміз. Яғни хақиқи мәджази мағына. Енді екіншісі бар, бұны хақиқа лұғауия, яғни араб тілінде тілдік мағына. Бұл жерде тілдік мағына. Тілдік хақиқи мағынасы деген. Енді шынайы мағына бар, шариғат беретін мағына бар. Мысалы, ас-сала, намаз. Енді бізге аударғанда намаз. Сала сөзінің негізгі мағынасы нені білдіреді? Дұға дегенді білдіреді. Закат нені білдіреді негізгі мағынасы? Тазару дегенді білдіреді. Тазару, көбею, саум, тыйылу, бір нәрсені тыйылу дегенді білдіреді. Негізгі мағынасы. Бұл тілдік мағынасы. Енді шариғат келеді де осы сөздерді тілдік мағынасынан алып, оны тілдік мағынаның ішінен оны шығарып алады да оған жаңа мағына береді. Мысалы, зекет деген не? Зекет, сол үшін де кітап, ғұламалардың кітабында қарайтын болсақ, зекет деген тілдік мағынасы ол тазару дегенді білдіреді. Шариғи терминдік мағынасы ол белгілі бір малдардың өнетін малдардың түрінен белгілі бір нысапқа жеткен кезде жыл айналғаннан кейін белгілі мөлшерде берілетін ақша, мал соған айтылады. Зекет деп. Ораза деген не деген кезде саум, тілдік мағынасы тыйылу, ал тарихи терминдік мағынасы ол таңның атқанынан күннің батқанына дейін қарын және фарж, яғни әуре шахваттарынан тыйылу. Намаз не деген кезде негізгі мағынасы сала. Негізгі мағынасы дұға. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде инна Аллаха ва малаикатаху йусаллуна аля ан-наби. Шын мәнінде Алла субхана ва тааля және періштелер пайғамбарымызға йусаллун, салат етеді деп. Әлбетте бұл жерде намаз оқиды деген мағынада емес. Бұл жерде тілдік мағынасында. Енді Алла субхана ва тааладан салат, яғни салават ол рахмет мағынасында, періштелерден дұға мағынасында. Айюхаллазина амну саллу алейхи ва саллиму таслима. Ей иман келтіргендер, сендер де пайғамбарға салат, салават, яғни бізде аударғанда салават айтыңдар деп аударамыз. Оны намаз оқыңдар деп аудармаймыз. Неге? Себебі біз бұл жерде оның терминдік мағынасын беріп жатқан жоқпыз, оның тілдік мағынасын беріп жатыр. Енді бұны біріншісін, сабаны саум, закат, сала, бұлар тілдік хақиқи мағынасы делінеді. Енді екінші шариғи мағынасы бар. Шариғи хақиқи мағынасы делінеді. Бұл, яғни араб тілінде хақиқа деген кезде, шынайы деген кезде ол 3 түрлі. Шынайы тілдік мағынасы, шынайы терминдік мағынасы және үшінші шынайы әдеттегі мағынасы. Әдет ғұрыптағы, үрдістегі, күнделікті айналымдағы мағынасы. Яғни тілдің, мысалы, хақиқи мағынасы деген кезде араб тілінде бір сөздің тілдік хақиқи мағынасы делінген кезде ол хақиқи не тілдік мағынасы болады, не шариғи мағынасы болады, не үшіншісі урфи дейді, ғұрып, яғни әдет ғұрып. Яғни күнделікті бір нәрсенің қайталануымен пайда болған мағыналар. Мысалы, сізге біреу айтса, үйге кел, ет асып отырамын десе, сіз нені түсінесіз? Қамыр ауқат, бес бармақ түсінесіз, солай ма? Оның үйіне барған кезде сізге сорпа берсе, сіз айтасыз, ет асып едім ғой. Мен ет асып жатырмын деп айтып едім ғой. Яғни бұл ет асу деген сөз, мысалы оны басқа жақтан келген адамдар ет асу деген сөзді, мысалы ол тұлғаға қарата ет деген сөз тауып алды, асу деген, яғни бұның мағынасын біледі. Ал бірақ ет асу деген оның бұл ғұрыптағы мағынасы пайда болды. Бұл мағына не дейді? Араб тілінде хақиқа орфия дейді. Хақиқа луға, тілдік хақиқи мағынасы емес, тілдік хақиқи мағынасында кез келген тамақты етпен істесеңіз ол етті тамақ болады. Ал ет асу деген кезде, мысалы қазақ тілінде, Ол бес бармақты білдіреді. Ол ғұрыфта пайда болған нәрсе. Яғни әдет ғұрыфта, яғни күнделікті қолданумен адамдарда сондай ұғым пайда болған. Сол үшін де енді бір адам сізге әлгі сөзді айтып жатса, Алланың өзіне жараса қолы бар, адамның өзіне жараса қолы бар, иттің өзіне жараса қолы бар. Қолы бар дегенде қол деген бұл қай мағынада? Ол айтады, сіз одан сұрайсыз. Шынайы қол ма, хақиқи қол ма? Ол айтады, иә, хақиқи қол. Енді бұл жерде әлбетте ол мәжази мағынада деп тұрған жоқ, ауыспалы мағынада. Ауыспалы мағынада деген кезде, мысалы Алланың қолында деген кезде, яғни Алланың меншігінде, Алланың билігінде деген мағына шығады. Алланың қолы ашық деген кезде, яғни бұл жерде Алланың жомарттығын білдіреді деген мағына шығады. Ол айтады, жоқ, бұл ондай ауыспалы мағынада емес, хақиқи мағынасында. Енді хақиқи мағына деп нені мақсатта тұрсың? Хақиқи, бұл тілдік мағынасы ма, қол дегеннің, немесе шариғи мағынасы ма, немесе үшінші орфи мағынасы. Шариғи мағынасы дейтін болса, шариғат қол деген сөзге терминдік мағына берген жоқ. Шариғатта қол деген сөзді алып, оған терминдік мағына берген жоқ. Бағана салат, закат, саум, хадж. Негізінде хадж деген сөз, ол бір нәрсені мақсат ету деген сөз. Негізгі мағынасы. Ал оның терминдік мағынасы бар. Ол бағана харам айында Меккеге барып, белгілі бір уақытта қажылық істерін атқару. Яғни бұл сөздерге шариғи мағына бергенде, Алла субханаһу тағала Құран Кәрімде, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде қол, аяқ деген сөздерге мағына берген жоқ шариғи. Сол үшін де біз оның шариғи мағынасы деп айта алмаймыз. Енді сонда қандай шынайы? Әдет ғұрыптағы шынайы мағынасы ма? Әдет ғұрыпта дейтін болсақ, ол Алла субханаһу тағала ешкім көрген жоқ, әдет ғұрыпта күнделікті көріністегі мағынасы деп айтатындай. Енді бірақ мағынасы қалып тұр, ол шынайы мағынасы деген. Шынайы қол дегеннің шынайы сөздік мағынасы. Сіз оны қайдан іздейсіз? Сіз оны словардан іздейсіз. Солай ма? Мысалы, сізге біреу келді де, саум деген не деді? Саум деген яғни ораза. Сіз одан сұрайсыз, терминдік мағынасы ма, тілдік мағынасы ма? Тілдік мағынасы десе, сіз оны словардан іздейсіз. Себебі словарда қазір ол тұрады. Саум, ясуму, сауман. Саум яғни тыйылу. Сіз оған келесіз де, тыйылу дейсіз. Ол айтады, жоқ, мен шариғи мағынасын білмеймін. Сіз шариғи мағынасын іздеу үшін словарда шықпайсыз. Сіз шариғи мағынасын білу үшін нені ашасыз? Фиқ кітабын ашасыз. Фиқ кітабында оның шариғи мағынасын берген, терминдік мағынасын берген. Ораза деген мынау, оның бұзатын нәрселері мынау деп, соны түсіндіріп кетеді. Енді қол сөзінің сіз қай мағынада айтып жатырсың деп. Әлгі адамнан сұрайсыз. Ол айтады, мен әлбетте шариғи терминдік мағынасы емес, себебі қолдың терминдік мағынасы жоқ. Енді ауыспалы мағынасы ма? Жоқ, ауыспалы мағынасы емес деп. Онда қандай мағынасы? Ол айтады, тілдік мағынасы деп. Сіз словарды ашып көресіз, словарды ашып көрсеңіз, қол деген дейді, ол ұстау құралы дейді. Араб тілінің қандай кез келген сөздік ашатын болсаңыз, айтады, ол қол деген сөз яд, яғни арабша яд. Ол айтады, Әләтіл әқзі бәл ата, беру алу құралы дейді. Ол дененің бір бөлігі дейді, яғни түсіндіріп жатыр қолдың екен. Ол жәриха дейді, жәриха деген яғни кәсіп құралы деген сөз. Кәсіп құралы, араб тілінде кәсіп құралы деген білдіреді. Мысалы Алла субхана тағала Құран Кәрімде айтады, «Вәхуәллезі тәуәффәкум биллейл», сендерді Алла субхана тағала түнде өлдіреді, «Вәяләму мә жәрахтум биннахар», сендердің нені күндіз кәсіп еткендеріңді біледі дейді. Яғни жәраха деген сөз кәсіп етті дегенді білдіреді. Жариха кәсіп құралы деген білдіреді. Ал адамның ағза мүшесінің бәрі жариха, яғни кәсіп құралы. Сіз көзбен көруді кәсіп етесіз, қолмен ұстауды кәсіп етесіз, аяқпен жүруді кәсіп етесіз, құлақпен естуді кәсіп етесіз. Біздің іс-әрекетіміздің бәрі осы құралдар арқылы іске асады. Енді әлгі адам Алла субханаһу ва тағаланың шынайы қолы бар деген сөзі, яғни Алла субханаһу ва тағала басқа жаратылыстар қолдан, аяқтан, көзден, құралдардан, ағзалардан, мүшелерден тұрғандай, ол да Алла субханаһу ва тағалада дене, Алла субханаһу ва тағалада ағза мүшелерден тұрады деген сөз шығады. Яғни ол Алла субханаһу ва тағаланың болмысын, ақиқатын басқа нәрселердің болмысына ұқсатып жатыр. Мысалы бізде мүшрик деген сөз бар, дұрыс па? Мүшрик дегеніміз не? Мүшрик яғни ширк келтіруші, яғни Алла субханаһу ва тағалаға ортақ қосушы. Енді бізде тәухид деген нәрсе бар. Тәухид дегеніміз не? Алланы бір деп білу. Алланы бір деп білуші адамға муахид дейді. Мысалы ширк, ширктің антонимі тәухид. Енді ширк істеп жүрген адамға мүшрик делінсе, тәухидті Алланы бір деп біліп жүрген адамға муахид дейді. Бұл сөз жаттап алсаңыздар болады. Муахид, яғни Алланы бір деп білуші. Әлгі адам, әлгі сөзді айтып жатқан адам, Алланың өзіне жараса қол аяғы бар деген, хақиқи шынайы қол аяғы бар деген адам, ол Алланың болмысында мүшрикті, көрінісінде муахид болып тұр. Болмысында, яғни Алла субханаһу ва тағаланың болмысына, басқа нәрселердің болмысына ұқсатумен, ол басқа нәрселердің болмысын Алла субханаһу ва тағаланың болмысына ортақ етумен, ол адам Алланың затында, Алланың ақиқатында, Алланың болмысында ширкке түсіп жатыр. Ал енді қай жағынан ол муахид, тәухид ұстанып жатыр? Көрінісі жағынан ғана. Яғни Алла субханаһу ва тағаланың көрінісі басқа нәрселердің көрінісінен өзгеше деген сөзді айтпақшы. Бұл адам нағыз тәухидті орындап жатыр ма? Әлбетте орындап жатқан жоқ. Енді әхлі сүнна уәл жамаа лайса кәмислихи шай. Алла субханаһу ва тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген аят бар Құранда. Бұл аяттан وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سُلْطَانَ تَغْرَايَت. Еш нәрсе Алла субханаһу ва тағала тең емес. Бұл аяттардан әхлі сүнна уәл жамаа ғұламалары Алла субханаһу тааля бар екендігін және бар болуында, болмысында, ақиқатында жаратылыстан түгелдей өзгеше екен түсінді. Яғни Алла субханаһу тааля болмысы ақиқаты басқа нәрселердің болмысы сияқты емес, ақиқат сияқты емес. Имам Абу Джафар Тахауида сол үшін де өзінің ақидасында біз иншалла оған уақыт келгенде кеңірек тоқтаймыз. Алла субханаһу тааля шектеулерден пәк деді. Алла субханаһу тааля ағзалардан пәк деді. Алла субханаһу тааля құралдардан пәк деді. Және Алла субханаһу тааля басқа нәрселер, екінші бір нәрселердің бір тарапында болғанда, Алла субханаһу тааля алты тараптың бірінде де емес деді. Яғни ол Алла субханаһу тааля шектеулерден пәк деу арқылы Алла субханаһу тааля дене емес демекші. Дене дегеніміз не? Дене дегеніміз араб тілінде оны жисім дейді. Жисім не деген кезде, жисім ол әрбір шектеуі болған және өлшем жүретін нәрселер деді. Өлшем деген кезде нені айтамыз? Бана ұзындығы, ені, қалыңдығы, жұқалы, салмағы, бұның бәрі өлшеулер. Дене деген нәрсеге өлшеу жүреді. Мысалы, адам денеден тұрады. Оның шектеулері бар, сіз оны әкеліп өлшей аласыз. Енді мысалы дуал да дене, бірақ ол өлі дене. Сіз тірі дене. Ал бірақ денелік жағынан сізбен дуал бір. Неге? Себебі екеуіңізге де өлшем бар. Екеуіңізге де өлшем жүреді. Бірақ айырмашылық сіз тірі дене, ол өлі дене. Яғни айырмашылығы сол жағынан ғана. Және көрінісі жағынан ғана. Мысалы басқа хайуанаттармен арамыздағы айырмашылық көрініс жағынан ғана. А негізінде денелер бәрі бір. Дене деген нәрсе, яғни ол бір ұғым. Сол үшін де ол кісі Алла субхана тааля шектеулерден пәк деумен Алла субхана тааля дене емес деген сөзді айтып жатыр. Яғни кім Алла субхана тааля дене десе, ол әлбетте Алла субхана тааляның басқа нәрселерге ұқсатып, жаратылысқа ұқсатып, себебі жаратылыс денеден тұрады. Аспан, жер, бұның бәрі денелер. Ол кісі Алла субхана тааля дене емес деп жатыр. Яғни дене деген нәрседен ол одан Алла субхана тааля пәк. Ал енді Алла субхана тааля дене болмаса, онда қалай Алла субхана тааля ағзалардан, мүшелерден тұрады? Себебі ағза мүше оның бәрі дене. Сол үшін де Алла субхана тааля ағзалардан да, мүшелерден де пәк деп, Алла субхана тааляның жалпы түгелдей ұқсастықтан пәк деп жатыр. Яғни біз лайса камислихи шай. Алла субхана тааля еш нәрсеге ұқсамайды деген аятты Ахлус сунна уль жамаа бұдан нені түсінді? Алланың бар екендігін және бір екендігін түсінді. Бір деген кезде барлық нәрседе бір. Оның ешқандай ортағы жоқ. Ақиқатында да, болмысында да бір. Еш нәрсеге ұқсамайды. Ал әлгі сөзді айтып жатқан адамдар, олар Алла субханаһу тааланы бір деп танып жатқан жоқ, болмысында. Сол үшін де олар пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, кімдердің артынан еріп бара жатыр? Яһуди, насраниялардың артынан еріп бара жатыр. Яһуди, насраниялар Алла субханаһу тааланы адамға ұқсайды деп. Алла субханаһу тааланы адамға ұқсайды деп. Сөйтіп адамның бейнесін берді. Ал біздегілер бейнесін берген жоқ, ақиқатын берді, болмысын берді. Әлгі мутешабиһ аяттарды ұстанып алып, бағанағы Алла субханаһу тааланы еш нәрсеге ұқсамайды деген негізгі басшылыққа ұстау керек болған негізгі басты аяттарды сырып қойды, әлгі аяттарға бірінші жабысты. Соңында келді лайса камислихи шай, Алла субханаһу тааланы еш нәрсеге ұқсамайды деген аятқа келді. Бірінші айтты, Алланың екі қолы бар, екі аяғы бар, екі көзі бар, Алла жүреді, жүгіреді, ұстайды. Дейді, соңында келді, Алла еш нәрсеге ұқсамайды деген аят бар ғой десең, көрінісі жағынан еш нәрсеге ұқсамайды. Сонда бұл аяттың ерекшелігі ол адамдарда лайса камислихи шай деген тек қана көрінісі жағынан. Еш нәрсеге ұқсамайды, тек қана көрінісі жағынан. Ал Ахлус сунна уль жамаа лайса камислихи шай деген кезде, Алла субхана тааля еш нәрсеге ұқсамайды деген кезде, болмысы жағынан. Мүлдем, яғни өзгеше. Мүлдем өзгеше деген сөз. Енді сол біздің арамызда пайда болған сол кітап иелеріне еріп жүргендер одан да қаттырақтағы да басшыққа батты. Іздеп қараса бізде де хадис бар екен. Алла субханаһу тааля адамды өз бейнесінде жаратты деген хадис бар екен. Алла адамды өз бейнесінде жаратты деген хадис бар екен қараса. Сонымен келді тағы да басшыққа тағы да батты осы хадисті түсіндіруде. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан келген хадис бар. Инна Аллаха шинманде Алла субханаһу тааля халақа жаратты адама адамды аля суратихи. Өз суретінде. Өз бейнесінде. Хадис бар. Енді Ахлус сунна уль жамаа ғұламалар бұл хадиске қандай мағына берді? Біріншіден, араб тілінде исм захир, сәл бастарыңыз шаршайтын шығар, бірақ иншалла түсініп алу керек, себебі бұл ақида мәселесі. Исм захир деген бар. Есім және дамир дейді. Дамир деген нәрсе бар. Мысалы, раайту Мухаммадан, Мухаммадты көрдім, ва захабту маъаху. Және онымен бардым. Онымен деген сөз бұл жерде бұл дамир деп аталады. Бұл дамир. Яғни онымен деген бұл кімге қатысты айтылып жатыр? Мухаммадқа. Яғни дамир, араб тілінде дамир есімге қайтады. Есімге қайтады. Мысалы Алла субхана тааля Құран кәрімде инна нахну назална зикра. Біз зікірді нәзіл еттік, ва инна лаху лахафизун. Яғни біз оны. Оны деген кезде не жайында айтылып жатыр? Зікір жайында айтылып жатыр. Бірақ бұл дамир делінеді. Есім емес. Мысалы Алла субхана тааля айтты: "Құл хуаллаху ахад." Айт ол Алла бір. Енді "валям якул ләху, оған еш нәрсе тең емес деңгізде, ләху деген бұл жерде дамир не жайында? Аллаға айтып жатыр. Яғни Алла жайында айтып жатыр. Енді араб тілінде ереже бар. Айтады, дамир ең жақын болған есімге қайтады деді. Ең жақын болған есімге қайтады деді. Яғни инналлаха шын мәнінде Алла халақа жаратты адама, адамды аля суратихи. Хи деген бұл жердегі әлгі біз айтып жатқан дамир араб тілінің ережесі бойынша адамға қайтады. Яғни Алла субхана тағала адамды өз бейнесінде жаратты. Яғни жаратылған күні, оған рух үрленген күні, ол қалб қай бейнеде болса, ол басқа бір бейнеден, екінші бір түрден, мысалы адам сияқты, біз басқа ұрпағы сияқты, ананың жатырына түсіп, одан ұйыған қанға айналып, одан бір кесек етке айналып, одан туылып, Адам алейхиссаламда ондай нәрсе болған жоқ. Алла субханаһу тағала сол 70-60 хадисте келгенде құлаш бойымен оны жаратты. Әуелден солай жаратты. Ол біз сияқты кезеңдерден өткен жоқ. Және ол бағанағы атеистер айтпақшы, адам бірінші басында не болды деді? Бір балық сияқты, ит балық болды, басқа болды, маймыл болды, соңында адам болды деген сияқты ондай кезеңдер болған жоқ. Алла субханаһу тағала адамды өз бейнесінде жаратты. Жәннатта ол қай бейне деп, сол бейнеде оны жаратты. Ол бір дамулардан өткен жоқ. Әхлі сүннә оған бірінші осындай мағына берді. Екінші мағынасы бұл хадис кімге қатысты айтылып тұр деді. Қарасақ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям бір күні бір кісіні көріп, өзінің қолын ұрып жатқан. Қолын ұрып жатқан кісіні көреді де оған айтады. Қолыңды оның жүзінен ұрма деді. Шын мәнінде Алла субхана тағала адамды оның бейнесінде жаратты. Яғни хи деген бұл жерде аля суратихи деген ұрылып жатқан адамға қатысты айтылып тұр деді. Мысалы, сіздің балаңыз туылса, балаңыздың түрі айнымай атаңыз болса, мысалы сіз оның түріне кәдімгідей оның бейнесінен атаңызды көріп тұрасыз. Яғни оның жүзінен ұрып жатқан кезде сіз атаңызды ұрып жатқандай болмайсыз. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям әлгі сахабаға оның жүзінен ұрма, оның жүзінен ұрма, бетінен ұрма, шариғатта беттен ұрудан қайтарылған. Жүзінен ұрма, жүз құрметті жер, Алла оны құрметті етті және адамды осы жүзде жаратты деген мағынада. Бұл жерде ешқандай Алла жайында айтылып жатқан жоқ. Енді бір хадис бар, осы хадис бірақ басқаша мәтінмен келеді. Алла адамды Рахманның суретінде жаратты дейді. Бұны қалай түсінеміз енді? Рахманның. Инналлаха халақа адама аля сурати рахман. Адамды Рахманның бейнесінде жаратты деген. Имам Байхақи рахимахуллах айтады. Бұл хадисті риуаят етуші адам дамир Аллаға қайтады деп түсініп рахман деген сөзді қойған деді орнына. Яғни бұл пайғамбарымыздың сөзі емес, риуаят етушінің қателесіп қойған сөзі деді. Бірінші жауап. Екінші жауап, араб тілінде сурет деген сөз сипат деген мағынада келеді. Мысалы фулан аля сурати фулан, пәленші пәленшінің суретінде, яғни соның сипатында дегенді білдіреді. Яғни Алла субхана тағала адамды рахманның сипатында жаратты. Аллаға мейірімділік, Алла субхана тағала адамға мейірімділік, рахымдылық сипатын берді. Сен оны ұрма, оған мейірімді бол деген мағынада деді. Ал енді әлгі Алла субхана тағала ағзалардан, мүшелерден тұрады деген адамдар бұл хадисті тікелей алды да, Алла адамды өз бейнесінде жаратты деді. Сонда қалай? Алла субхана тағала адамды өз бейнесінде жаратты деді. Хадис тікелей алады, керек болса кітап жазып шығарды біреуі. Ақидат әхл иман фи халқи адама аля сурати рахман. Иман иелерінің Алла субхана тағала адамды өзінің бейнесінде, өзінің дегенде енді Аллаға айтты, Алла деп Алла жайында айтылып жатыр. Өзінің бейнесінде жаратқан жайында иманы деген кітап жазып шығар. Олар келді де Алла субхана тағала адамды өз бейнесінде жаратты деп. Тура осы сөзді айтады. Өз бейнесінде, яғни өз суретінде ме? Иә. Өз көрінісінде деген сөз ғой, иә. Сонда қалай Алла субхана тағала адамға ұқсайды ма? Христиандарда да осындай не бар еді. Олар алды да суретін сызып қойды. Бұлар не істеді? Суретін сызып қойды ма? Суретін сызып қойған жоқ. Бұлар айтты, Алла адамды өз бейнесінде, өз суретінде жаратты, өз кейпінде жаратты деген хадистің мағынасы деді. Аллада қол бар, адамға қол берді. Аллада көз бар, адамға көз берді. Аллада аяқ бар, адамға аяқ берді. Аллада балтыр бар, адамға балтыр берді деді. Яғни өз кейпінде деген өзінің ақиқатында жаратты деген мағына алып шықты. Сонда басқалар бұларға айтты. Сен бұл хадисті былайынан алатын болсаң, онда Алла кез келген жан жануарды өз бейнесінде жаратты деп айтсаң болады. Кез келген жан жануарды, яғни итті болсын, шошқаны болсын, өзіне ұқсатып жаратты деп айтсаң болады деді. Неге? Себебі сен айтып жатқан нәрсе ол тек қана адамда бар емес. Ол басқа жан жануарларда да бар. Хайуанаттарда да бар. Аяқ қол хайуанаттарда да бар емес пе? Шошқада, итте де бар емес пе аяқ қол? Көз. Или ол тек қана адамда бар ма? Яғни бұл хадисті бұлайынан тәпсірлейтін болсақ, адамды өз бейнесінде жаратты. Оның мағынасы өзінде қол болғандықтан қол берді, көз болғандықтан да көз берді, аяқ болғандықтан да аяқ берді. Осындай мағына береді. Және ол адамдарды бізде қазіргі қоғамда көптеп кездестіресіз. Бұл тәпсірмен алатын болсаңыз, онда сіз кез келген мақлұқты, кез келген жан жануарды, итті, шошқаны, маймылды, кенгуруды бәрін Алла өз бейнесін жарат деп айта аласың. Или ондай емес пе? Ондай емес пе? Сайтыңыздар ондай емес деп. Солай болып тұрған жоқ па? Ал енді христиандар мен бұлардың арасында сонда айырма қанша? Бір ақ қадам болып тұр. Бұлар Аллада қолайық бар, сол үшін адамға қолайық берді деп, амналар Алла өз бейнесінде жарат деп те суретін беріп қойды. Қолайықпен бірге оның көрінісін де беріп қойды. Біздегілер көрінісін берген жоқ. Яғни бір ақ қадам болып тұр. Суретінің салынуы сол бейнені беруі болып тұр. Арасында басқа ешқандай айырмашылық қалмай тұр. Әхлі сүннә вәл жамаа бұл хадиске түгел де басқа шамағына берді. Және ешқандай Алла субхана тааланың ұқсастық қалып келмейді. Яғни Алла субхана тааля адамды өз бейнесінде жаратты, яғни жәннатта жаратылған күнгі бейнесінде. Алла субхана тааля адамды сол құлдың бейнесінде жаратты, жүзі, сол жүзде жаратты, оның жүзін құрметте деген. Алла субхана тааля адамды мейірімді етіп жаратты. Бұның қайсы шариғатқа қайшы? Ешқайсысы. Ал енді бағанағыдай мағына беру, ол әлбетте Алла субхана тааланың рұқсаты басқа нәрселерге. Сонда лайса кәмисли шай дегеніміз тек қана көрініс жағынан ғана. Яғни бұл аяттың біз ең бірінші бұл төбемізге қойып қоятын Алла еш нәрсеге ұқсамайды деген аяттың олардағы мағынасы тек қана көрініс жағынан ғана. Тек қана көрінісі жағынан ғана Алла субхана тааля еш нәрсеге ұқсамайды. А бірақ Алланың қолы бар, аяғы бар, екі балтыры бар, екі жаны бар. Алла субханала тааля жүреді, жүгіреді. Керек болса Алла субханала тааля оны алты жағынан шектеулі деді. Яғни өлшем жүргізеді. Алла субханала тааля алты жағынан шектеулі деді. Мысалы, имам Абу Джафар тахауайтта Алла субханала тааля шектеулерден пәк деді. Яғни ол дене емес деді. А бұлар келді, оның қол аяқ болғаннан кейін, оның аршыда жайғасып отыр дегеннен кейін әлбетте оның шектеулерден тұрады деді. Олар айтады, Алла субханала тааля алты жағынан шектеулі, біз бес жағынан қай жерден шектелетінін білмейміз, бір жағынан білеміз деді. Ол асты жағынан деді. Ол аршыға жайғасқаннан кейін, аршыға орныққаннан кейін ол асты жағынан шектеулі болу керек деді. Аршы басталатын жерде Алланың болмысы бітеді деді. Тура үстіп, яғни кәдімгі басқа бір нәрсенің болмысын талқылағандай солай талқылайды. Сөйтеді, Алла аршыда отыр екен, онда Алла мен басқа махлуқаттардың арасында арақашықтық жүреді деді. Бізде Алла субханала тааля мен пенденің арасында ешқандай арақашықтық жүрмейді. Жаратылыстың арасында. Неге себебі? Арақашықтық деген ол екі дененің арасындағы нәрсе. Расстояние. Мысалы, мен денемін, бауырымыз дене. Екеуіңіздің арасы арақашықтық. Мынау арақашықтық. Яғни арақашықтық деген ол екі дененің арасында жүретін нәрсе. Имам Абу Ханифа Фиқл Акбар кітабында айтты, Алла субханала тааляның пендесінен ұзақ болуы, жақын болуы арақашықтықпен емес деді. Және қиямет күні біз Алла субханала тааланы көреміз, бірақ Алла субханала тааля біздің бір тарапымызда болмайды. Және көруші мен Алланың арасында арақашықтық болмайды деді. Сонда қалай көреміз? Алла субханала тааля өзінің қалауымен, өзінің құдіретімен біздің көзімізге сондай бір күш береді. Алла субханала тааля өзінің біз Алланың жамал дидарын көреміз. Ол көру үшін арақашықтықтың болуы алдымызда тұруы шарт емес. Біз оған иншалла Алла субханала тааланың көру мәселесіне келгенде оған да тоқтаймыз иншалла. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға Алла субханала тааля сахабалар көрсетіп қойды. Айтты, мен сендерді алдымда тұрған кездеріңде қалай көрсеңдер, сол сияқты артымнан да көремін деді. Бар ғой сондай хадис. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям көзі бар ма? Алла субханала тааля көрсетіп қойды. Яғни имам Абу Ханифада Алла субханала тааля мен пенденің арасында ешқандай арақашықтық жүрмейді. Яғни Алла субханала тааля дене емес деген сөз. Ал біздегілер келді, арамызда жүрген өкінішке орай осы ақиданы әхлі сүннә вәл жамаа сахабалардың атымен таратып жүргендер айтты, Алла субханала тааля мен пенденің арасында арақашықтық жүреді деді. Солардың бір ұстаздарының біреуінің кітабында көресіз, яғни атын айтатын болсақ, Ибнул Қайым өзінің кітабында, Зәділ Маад атты кітабында, фи хади хайрул ибад, 7-ші қабаттағы періштелер 6-ші қабаттағы періштелерден абзал деді. Неге? Себебі олар Аллаға жақынырақ деді. 5-ші қабаттағылардан гөрі 6-ші қабаттағылар абзал. Неге? Себебі олар Аллаға жақынырақ. 5-ші қабаттағылардан гөрі. Себебі 7-ші қабат олардың көзқарасында 7-ші қабат, одан кейін 7-ші қабат аспан бітеді, оның төбесінде аршы бар, аршының төбесінде Алла субхана тааля отыр деген түсінікте. Сол үшін де арақашықтық жүргізеді. Яғни сіз иншалла үй алатын болсаңыз, этажный бағанағы көп қабатты үйден үй алатын болсаңыз, Құдайға жақынырақ болғыңыз келсе, онда қанша жоғары болса, сонша жоғарысын алыңыз да, сонда сіз жақынырақ боласыз. Яғни бұл олардың ақидасымен алатын болсақ. Ал имам Абу Ханифада, имам Абу Джафар тахауида бұл кісілерде Алла субхана тааляға жақын болу, Алла субхана тааладан ұзақ болу ол арақашықтықпен емес. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде адамның ең Аллаға жақын болатын кезі қай кезде деді? Сәждеде деді. Бұл әлбетте арақашықтықпен емес. Арақашықтықпен жақын болу ол кімнің ақидасы? Ол Фирауннің ақидасы. Ол өзінің әскер басшысына айтты, Хаманға. Маған бір үлкен сондай не соғып бер деді. Не басып кіріп, мен соның үстіне шығып Мусаның құдайын көрейін деді. Бұл әлбетте әхлі сүннәнің ақидасы емес ол. Сол үшін де, ал енді әлгі аяттар бар, Құранда келген аяттар бар, қол деп келген аяттар бар, жүз деп келген аяттар бар. Бұл аяттарды қалай түсінеміз? ол аяттарды біріншіден ол аяттарға өтуден алдын біз бірінші лейса кәмислейше еш нәрсені алла субхана тағала ұқсамайтынын білуіміз керек. Және бұдан бұл аяттан біздің имамдарымыз алла субхана тағала мен жаратылыстың арасында ортақ еш нәрсе жоқтығын, түгелдей өзгеше екендігін түсінді. Енді бұл аяттарға қандай мағына береміз? Оны ауыспалы мағынасын берген ғұламалар бар, немесе ол аяттарды мағынасын аллаға тапсырамыз. Мысалы имам, яғни ол аяттардың мағынасын бана имам Шафи айтпақшы, алланың сөзіне өзі қалаған мағынада, пайғамбарымыздың сөзіне өзі қалаған мағынада, өзі қалаған мақсатта тұтқан мағынада иман келтірдім деген сөз бар. Сол сөзбен аламызда бұл аяттарға біз иман келтіремиз, Алладан екендігіне, және Алланың еш нәрсеге ұқсамайтындығына иман келтіремиз, және бұл жерде ол ағза мүше мағынасында емес екендігіне иман келтіремиз. Себебі ол ағза мүшесінің мағынасында қабылдау қайтадан ұқсастыққа алып келеді. Ал енді басқа қандай мағынасы бар? Мағынасын Аллаға тапсырамыз да аятқа иман келтіремиз. Сол үшін имам Абу Ханифа, имам Найсабури Китабул Итиқадат кітабында санадымен келтіреді. Имам Абу Ханифадан Алланың осы кәләміне қатысты бағанағы яд бізге аударатын болсақ, қол деген мағына береді, аяқ деген мағына беретін сөздерге қатысты қалай айтамыз деген кезде, оны арабша айтамыз, бірақ оны парсша басқа тілде айтпаймыз дейді. Сол жақта имам Суфияндардан да басқалардан да келеді. Яғни себебі сіз аударып жатқан кезде қайтадан оның ағза мағынасына айтып жатасыз. Мысалы яд деген не деген кезде, яд деген ол қол дейсіз. Қол яғни ол ұстау құралы. Сол үшін де бұл аяттарға иман келтіреміз, бірақ ол әлбетте бағанағы ағза мүше мағынасында емес, оған бірге қоса иман келтіру керек. Одан кейінгі мағынасын Аллаға тапсырамыз, басты қатырмаймыз. Бәрі де Алладан келген, Аллаға иман, Алланың сөзіне, Алланың өзіне иман келтіреміз дейміз де тоқтаймыз болды. Және екінші бір ұстаным, ол да әхлі сүннә жамаатының ішінде, бұл Құран араб тілінде түсірілді. Алла субхана тағала Құран кәрімде инна анзалнаху Құранан арабия. Біз Құранды араб тілінде нәзіл еттік дейді. Араб тілі болғаннан кейін ол араб тілінің ережелеріне сәйкес түсіндіріледі дейді. Мысалы бізде қазақ тілінде ет асу десек, немесе бағана қолы ашық десек, аузын ашса жүрегі көрінеді деген бұл сөздердің бәрінің не ауыспалы мағынасы бар. Сол сияқты бұл аяттарды ауыспалы мағынасында түсінеміз дейді. Бірақ ешқашан бұл ағза мүше мағынасында Алла субханаһу ва тааланың өзіне жараса ағза мүшесі бар деген сөзді айтуға болмайды. Себебі ол ширкке алып келеді, христиандар түскен қатеге алып келеді. Біз ол сөзді айту арқылы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан, ана артынан еріп кетесіңдер, жардан құласа жардан құласыңдар дегендердің қатарына кіріп қаламыз. Сол үшін де бұл нәрседен иншалла сақ болайық. Бұл мәселеге біз кеңінен иншалла алдында өзі имам Абу Джафар Тахауи болған қатысты сөздері бар, сол аяттарға қатысты сөздері бар. Сол сөздерге келген кезде иншалла оған кеңінен тоқтаймыз. Мен қазір оған бір қаша кіріспе ретінде, яғни естеріңізде жүрсін деп қаша тоқтап кеттік. Енді имам Абу Джафар Тахауи сөзін жалғастыра келе айтады. Бірінші айтты, Алла субхана тағала жалғыз, оның серігі жоқ деді. Уала шай амислуху, еш нәрсе оған ұқсамайды деді. Және одан кейін айтады, уала шай аюджизуху. Уала шай аюджизуху. Бұның мағынасы, яғни орысша оған былай мағына берген: ничто не может превозмочь его деп. Яғни еш нәрсе Алла субхана тағаладан асып кете алмайды. Араб тілінде аджуз сөзі арқа дегенді білдіреді. Яғни еш нәрсе Алла субхана тағала артта қалдыра алмайды деген. Яғни бұл әлбетте ауыспалы мағынасында, яғни ешкім Алла субхана ва тааланың бұйрығына қарсы тұра алмайды, ешкім Алла субхана ва тааланың қалауына тосық бола алмайды деген мағынада. Оған қатысты Алла субхана тааля көптеген аяттарды келтіреді Құранда. Мысалы соның бірі Тәуба сүресін ашып көрсеңіз, уаламу аннакум ғайру муъджизиллах, біліңдер сендер Алла субхана ва тааладан асып кете алмайсыңдар. Неге? Себебі адам Алла субхана тааладан асып кету үшін оның өзіне еркі өзінде болу керек. Ал ешкімнің еркі өзінде емес. Уала илаха ғайру. Имам Абу Джафар Тахауи, және Алла субхана тааладан басқа ешқандай тәңір Құдай жоқ деді. Біз бұған басында рубуби яулухияға қатысты сөз қозғаған кезде бұған тоқтап кеткенбіз. Яғни Алла субхана тааляға, Алла субхана тааладан өзге ешқандай жаратушы да, ризық беруші де, зиян пайда келтіруші де, ешқандай құлшылыққа лайық та еш нәрсе жоқ. Еш нәрсе жоқ. Одан кейін Имам Абу Джафар Тахауи сөзін жалғастырып айтады. Қадимун билабтида. Алла субханаһу ва тааля қадим дейді. Қадим деген сөзіміз не? Қадим деген сөзіміз ғұламалар Алла субханаһу ва тааланың сифаттарын санаған кезде соның бір сифаты деген қидам дейді. Қидам, ал есім қадим болады. Қидам дегеніміз не? Қидам дегеніміз әуелі жоқ деген, бастауы жоқ дегенді білдіреді. Қадим деген сөз әуелі бастауы жоқ деген сөз. Яғни мәңгі. Қадимун билабтида. biləpti də bastavı yox dedi. Yəni Allah Subhanahu wa Taala mənə əzəli, cəni Allah Subhanahu wa Taala'nın bastavı yox. Qadim. Qadim deyilən sifətli qulamalar belə. Ondan keyin İmam Əbu Cəfər təhəddə daimun biləntihə. Cəni hər daim buluşu dedi. Bitbit dedi. Yəni Allah Subhanahu wa Taala'nın bastavı da yox, Allah Subhanahu wa Taala'nın ayaqdalığı da ayağı da yox. Yəni şeyi də yox. Cəni bu yerdə Allah Subhanahu wa Taala əzəli, hər daim buluşu. Hər daim buluşu deyəngizdə bu yerdə İmam da айtır, zamansız dedi. Başqa yaratılışların bar boluğu bu zamanmen, adam zamanmen, mekenmen şektelir. Allah Subhanahu wa Taala zamandan da mekenden de tıs. Allah Subhanahu wa Taala mekenden de zamandan da burun bar edi. Meken degen nerse yaratılmay turup, zaman degen nerse yaratıl. Sebebi zaman da meken de bunun bar yaratılıstar. Allah Subhanahu wa Taala yaratılıstan tıs. Yani Allah Subhanahu wa Taala'nın evvelden bar boluğu bu zamanmen emes. Siz onu kalay kabıldayız, solay kabıldan. Kalay sol zamansız, solay zamansız. Sebebi zaman degen ol bana vaqt. Vaqt degen ol şektewli. Vaqtın bitetin vaqtı bolar. Vaqt ki ен ол қозғалысты білдіреді. Айдың шығуы, күннің батуы, күннің шығуын білдіреді. Алла субханаһу ва тааля бар болуында бұл нәрселерге тәуелді емес. Мекенге, заманға тәуелді емес. Сол үшін де имам Абу Джафар тахави қадим қадимін билапти де бастаусыз деп жатыр. Ал уақыттың бастауы бар. Яғни Алла субханаһу ва тааля әуелден бар, бірақ уақыт, заман, мекен деген нәрсе жоқ еді, Алла субханаһу ва тааля бар еді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи хадисінде келгенде, "Кана Аллаһу ва ла шайа маа". Алла бар еді, Алламен бірге еш нәрсе жоқ. Алла бар еді, Алламен бірге еш нәрсе жоқ еді дейді. Енді имамдар Алла субханаһу ва тааланың сифаттарының бірі қадим дейді. Қадим яғни әуелі жоқ дегенді білдіреді. Осыған кейбіреулер қарсы шығады. Мындай сифат жоқ, ол сендер өздерің шығарып алған сифат деген сөзді айтады. Мағынасы жағынан дұрыс әлбетте. Әхлі сүннә уәл жамаа кітаптарын ашып көретін болсаңыз, Алла субханаһу ва тааланың сифаттарын келтіреді. Алла субханаһу ва тааля бастауы жоқ, Алла субханаһу ва тааланың аяғы жоқ, Алла субханаһу ва тааля еш нәрселерге ұқсамайды, Алла субханаһу ва тааля білуші, көруші, естуші, жалғыз деген сифаттарын келтіреді. Сонда әуел жоқ деген кезде қидам деген сифатты келтіреді. Ол осы қадим сөзі. Енді бізде жүрген, қоғамда қазір жүрген, яғни бір белгілі бір топтардың ұстаздары бұл дұрыс емес, Аллаға қатысты қадим деген сөзді айтқан деген уәж айтады. Аллаға қатысты оны айтуға болмайды деген сөз айтады. Бұндай сөзбен имам Абу Джафар Тахауи осы кітапты жазғаннан 7-ші ғасырға дейін, және 7-ші ғасырдан кейін осы 20-ші ғасырға дейін ешкім ол сөзді айтпаған. 7-ші ғасырда бір адам, кейін соның бір екі шәкірттері, одан кейін 20-ші ғасырда 5-6 адам осы сөзді айтқан. А одан басқа ғұламалардың бәрі, имам Абу Джафар Тахауи біз қай кезде өмір сүрдік дедік. Сондай үлкен мухаддистер өмір сүріп жатқан кезде, ол кісінің осы сөздері адамдар арасында таралған кезде, бұл сөзге ешкім қарсы шыққан жоқ. Ал қарсы шықпай келісу, ол нені білдіреді? Фиқта оны ижма деп. Ижма деген бір ауыздан келісу. Ол құжат болып есептеледі бізде. Бізде шариғатта дәлелдің көздері, дәлел бұлақтары. Бірінші Құран, екіншісі хадис, үшіншісі ижма деп. Ижма яғни ғұламалардың, мушайх ғұламалардың бір ғасырда бір мәселеге бір ауыздан келісуі. Ол құжат болып есептеледі. Және одан кейінгі келген ғұламалар болсын, басқа болсын, ол мәселеге олардың келіскен үкіміне қарсы шығуға болмайды. Бұны ижма дейді. Және ижма ол жоққа шығарылмайды. Себебі біз ижмаға қарсы шығатын болсақ, онда бір ғасырда пайғамбарымыздың үмметі адасушылыққа, балалатқа жиналыпты, адасыпты деген сөз шығады. Пайғамбарымыздың сөзі өзінің хадисінде менің үмметім адасуда топталмайды, жиналмайды. Сол үшін ижма деген ол құжат залы. Біз дәлелің бар ма деген кезде мен пайғамбарымыздың хадисінде былай дейді, Алла субханаһу ва тааля Құранда былай дейді деген сияқты, және тағы бір дәлел бұл ғұламалардың ижма дейміз. Одан кейінгілер оған қарсы шығуына болмайды. Яғни имам Абу Джафар Тахауи айтқан кезде, бұл сөз таралған кезде, бұл сөзді айтуға рұқсат екендігіне оған ижма бар, ижма пайда болып қойған. Енді сол ижмаға қарсы шығып біреулер 7-ші ғасырда, енді біреулер 20-ші ғасырда соған қарсы шығып жатады. Ал имам Шафиғи ижмаға қатысты мынандай аятты келтіреді. Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде айтады: "Омай юшақиқи ар-расула мин баъди ма табайяна лаху ал-худа ва йаттаби'у ғайра сабили ал-муъминина нуллиҳи ма тавалла ва нуслиҳи жаҳаннам". Кімде кім пайғамбарға қарсы шығып, оған ақиқат баян етілгеннен кейін, және мұсылмандардың иман келтіргендердің жолынан басқа жолға түсетін болса, оны сол түскен жолына салып қоямыз және оны тозақта жандырамыз деді. Яғни ижмаға қарсы шығуға болмайтындығына бұл ғұламалар осы аяттарда анық құжаттар деген. Ал енді біреулер бұл сифатты айтуға болмайды, бұны сифат ретінде қабылдауға болмайды, бұл сөзді қолдануға болмайды, оған ешқандай дәлел жоқ, бұл біреулердің ойынан шыққан сөз деген сөзді айтады. Ал енді біз хадиске қарап көрейік. Имам Абу Дауд рахимахуллах өзінің сунанында келтіреді. Ол кісі айтады: "Бізге Исмаил ибн Бишр ибн Мансур хабар берді деп. Оған Абдурахман ибн Махди, ол Абдулла ибн Мубарактан, ол Хайва ибн Шурайхтан, ол Уқба ибн Муслимнен, Уқба ибн Муслимге айттым деп, Хайва ибн Шурайх. Маған сен Абдулла ибн Амр ибн Ластан мына хадисті риwayat еткенің жетіп келді. Егер кімде-кім мешітке кіретін болса, мешітке кіріп жатқан кезде, "Аузу биллахил азим" وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يعني مش كرب برجات بسز. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. يعني من الله من الله دان شيطاننا بنا سرايم ديت بسانس. Yani sultanihil qadim yani Allah'ın biyligi. Sultan degen biyligi. Azali bolgan biyligi men deb tur. Yani qadim degen söz kelib tur bu yerda. Al endi oni hech qanday dalil yo'q deb aytish uchun adam negizinde bir narsa yo'q deb aytish uchun izlab ko'ru kerak buni. Qarab. Barmi, yo'qmi? Aldingi birovdan eshitib olib yo'q desa lu, u albatta ana birovlar sendar dalilsiz yere salasinlar, boshqa qilasinlar degan so'z aytadi. Qarab tursangiz, keyda kibrovlarning ustozlari o'zlari shunday narsani istab yotadi. Aldin o'zi tahaviga sharh jasamoqchi bo'lgan belgisiz bir odam. Keyinnen 19-chi asrda bir kishi uning ati Ibn Abil Aiz deb atni aytgan. Oda o'g'anga deyin ol belgisiz odam bo'lib kelgan. Sol dalil kelmagan deb to'n ortidan yerib 20-chi asrda kibir ulamolarda dalil kelmagan degan so'zni aytadi. O'zining qo'l ostida Abu Davud tur, Abu Davudda o'sinda hadis kelganinda subhanalloh keydi odamlar qaramaydi. Odan keyin daimun bilantiha. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo manga bo'lishi. Bilantiha. Alloh subhanahu va taolaning ayaqtaluvi yo'q degan. O'g'anda qatsdi hadis keladi. Bizning qazi vaqtimiz o'qib, inshaalloh o'smin to'xtasak, ya'ni men bag'ana esimdan chiqib ketibdi. Bizning aramizda yurgan kibir, sonday bir toptarning ustozlari alga Alloh subhanahu va taolo odamni o'z beynisini jaratdi degan hadisga nanday sharh berdi deb sharhini aytib ketdim. Nanday ular nanday tushunib beradi, ya'ni Allohda qo'l bo'lganda odamga qo'l berdi, Allohda oyoq bo'lganda odamga oyoq berdi deb sharh jasayt deb aytib ketdim. Endi so'zim dalilsiz bo'lmoq uchun nemese kim qay yerda kelgan deb aytatin bo'lsa, uni kez kelgan odam Aqida al-Vasitiyaga jasalgan sharh bor. Aqida al-Vasitiyya uni Ibn Taymiya jasalgan. Ibn Taymiya rahimahullohning kitobini jasalgan sharh bor. Muhammad ibn Solih al-Usayminning Sharh al-Aqida al-Vasitiyya deb ataladi. Ibn al-Jawzi basbasi 2004 yil. Sol kitobni ochib qarasa, sol kitobdan o'sini taba oladi. Ya'ni biz ishin birovlarga jala javob o'tirib deb hech kim o'ylamasin. Uni o'qib ko'rdik, o'zimizda o'l kitob bor. Kerak bo'lsa, inshaalloh uni akelib ochib ko'rsatuvga de bo'ladi. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolaning umr jassa endi haftada sharhimizni jalg'astiramiz. Alloh subhanahu va taolo barimizga foydali bilim nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo shirkning barlik turlarinin bizni saqtasin. Alloh subhanahu va taolo barimizga foydali bilim nasib etsin. Bilimlarimizga amal qiluvimizda seni amallarimizdan qabul bo'lu nasib etsin. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk bi rahmatika arhamar rahim.